Areena.
Kanasiivet, uuni ja kokikset kylmään, se on nimittäin enää reilu pari viikkoa uuden MLS-kauden alkuun. Saattaa siellä joku Super Bowlkin tänä viikonloppuna Las Vegasissa olla, mutta tässä ohjelmassa ei puhuta soikiosta, vaan pyöreästä pallosta. Tämän showbisneksen Hollywoodin eli 11 ystävän podcast-studion ääreen ovat tänään kerääntyneet kaksi sokkerin taitajaa. Tervetuloa Erkka V. Lehtola.
Moi moi, kiitos.
Ja tervetuloa myös Markus Halsti.
Kiitos.
Minä olen Jussi Vainikka ja esitän teille nyt heti kärkeen tärkeän kysymyksen. Minkä vahvusta kastiketta teidän kanansiipiin laitetaan?
Mä oon tylsä ja medium.
No mulla on ehkä vähän hottia kuitenkin. Ihan semmoista, ihan vaan medium plussaa. Näin
medium plussaa.
Joo.
No,
täytyy myöntää, että kyllä se yleensä se medium on ja sitten hotti se on vähän siinä ja tässä. Niitä on hyvin erilaisia. No, miten Make, sä oot Jenkeissä asunut, pelannut MLS:ssä DC Unitedissa, niin minkälainen se siipikulttuuri siellä päin Jenkkilää on?
No, se on kova. Paljon tuli itsekin syötyä siipiä siellä ja tuli kierrettyä vähän maatakin, niin kyllä niitä tuli maisteltua. Ja
kasvoiko sulla vähän posket siellä kuitenkin silloin?
Ei itse asiassa ei kasvanut. Kyllä ne itse asiassa tuli, voisin sanoa, että olisiko mun loppuvaiheessa ollut joku 4 jotain rasvat sitten.
Oi.
Se oli niitä hyviä aikoja. Nyt on vähän enemmän ehkä.
Joo, Super Bowl Las Vegasissa sunnuntaina. Las Vegasissa ainakaan vielä pelata MLS:ää, ehkä kenties joskus pelataan, mutta nyt lennetään sinne Washingtoniin ja MLS:n syövereihin. Mielenkiintoisia siirtouutisia Pohjois-Amerikasta suomalaisittain, nimittäin huuhkajissa läpimurron tehnyt HJK-keskikenttäpelaaja, tietysti myös puolustuspaikkoja taitava Matti Peltola useista vaihtoehdoista myös Euroopan puolella, niin päätyi Pohjois-Amerikkaan MLS:ään ja juurikin sinne DC Unitediin, ja tämähän on herättänyt keskustelua, nimittäin niin kuin tiedetään, MLS:stä on pitkä matka ensinnäkin maajoukkuetapahtumiin Eurooppaan, ja sitten se, että missä mennään MLS:ssä. Sarjan profiili nousee koko ajan, siellä on messit ja kumppanit ja muuta vastaavaa, mutta mitä siitä sarjasta oikein pitäisi ajatella? Minkä tasoista jalkapalloa se on?
Sä katsot mua nyt siihen tahtiin, että mä rupean varaan vastaamaan.
Sä oot
todella helppo tähän näin. On totta. No siis jos ihan puhtaasti mennään siirtoa ja totta kai huhuihan oli pitkään liikenteessä tuossa noin ja DC hankki sitten on Minnesotasta ne oikeudet ja oliko se tammikuun alussa ja silloin alkoi varmaan niin kuin kaikille tässä, että kyllä mä saan menossa. Itse pakko sanoa ensimmäinen fiilis oli pettymys. Puhutaan sen takia, niin kuin, että mä olisin toivonut näkeväni Masan eurooppalaisessa top 5 sarjassa ehkä jopa kasvamassa ja, niin, ja oppimassa. Mä näen Masan pelaajana erittäin dynaaminen. Hän pystyy puolustamaan isoa aluetta. Hänellä on paljon hyviä perusominaisuuksia. Hän olisi varmasti oppinut paljon semmoisessa kulttuurissa, ympäristössä, mikä olisi ollut Euroopassa. Nyt hän meni DC:hin, DP-pelaajana. Hänet odotetaan heti varmasti paljon. Pitää näyttää tietä. Erilainen kulttuuri kuin Euroopassa.
Niin, avataan tämä DP-pelaajan käsite nyt heti kärkeen, eli designated player, eli tällainen, miten se nyt suomentaa, ikään kuin.
No ainakin on palkkakaton ulkopuolella.
No, tämä on nimenomaan se avainkysymys on siinä, että palkka maksetaan tuon MLS:n palkkakaton ulkopuolella, eli se voi olla korkeampi kuin se olisi muuten. Ja he on tämmöisiä pelaajia, jotka nähdään ikään kuin jonkun sorttisina tähtinä. Ja nyt Peltolan kohdalla kyse on nuoresta DP-pelaajasta, jolloin hänen palkkansa tai se niin sanottu sakko, mikä siitä pitää maksaa, että se palkka voidaan maksaa sen palkkakaton ulkopuolelta, niin on vähän pienempi. Mutta joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että häneltä odotetaan paljon, ja suomalaisistahan samanlaisella sopimuksella pelaavat Teemu Pukki ja Alexander Ring, eikä vaan.
Näin on ymmärtänyt, joo. Ja siis edelleen Young Deep, joten siinä on mun mielestä cap-hitti, eli tämä palkkakatto olisiko ollut $200,000 vuodessa, että siinä versus näihin normi-DP-pelaajiin, niin siinä on pieni tämmöinen cap-hitti.
Se ei suuresti Peltolan palkkaan tuu vaikuttamaan. No mitä Erkka?
No joo, siis Make sanoi, että oli ensimmäinen reaktio pettymys. Tavallaan itsellänikin kyllä, mutta ehkä vähän itsekkäistä syystä, että kun pelaaja ja meille tärkeä pelaaja, tietysti Masa on ollut niin kuin HJK:ssa pikkupuolesta asti mulle tuttu kaveri ja päässyt häntä valmentamaan, niin että on tavallaan kiinteämpi suhde häneen kuin ehkä jonkin toiseen pelaan, niin itsekkäästi olisin nähnyt hänet Euroopassa, koska se on helpompi seurata ja inhimillisen aikaa katsoa hänen pelejään.
Eli tässä on sun yöunista kysymys.
No totta kai, vanha mies kato, se pitää niitäkin miettiä, mutta mun mielestä hän on rehellinen. Hän ilmoitti, että raha oli yksi motiivi ja se on ihan selvää, että se on tässä näytellyt ehkä melko isokin rooli. Mutta mä kuitenkin, niin kuin Make sanoi, liiga kehittyy koko ajan, että tämä ei ole mikään pelaajan hautausmaa, kaukana siitä. Ja musta Matti Peltola varmaan niin kuin tiimeineen tai agentteineen on kyllä miettinyt paljon vaihtoehtoja. Me tiedetään kaikki, niitä vaihtoehtoja oli paljon Euroopassa ja hyviäkin, toista kymmentä. Mutta mä uskon, että, ja mä luotan, että Masa on kyllä funtsanut ja kääntynyt kaikki kivet, ja tämä ei ole hänen viimeinen mikään päätepysäkki.
Mutta tämä just pointti siitä, että niitä halukkaita ottajia Euroopassakin on ollut paljon. Se ei ole suomalaiselle pelaajalle, tonikäiselle pelaajalle mikään kauhean tavallinen tilanne. Niin mitä siitä pitäisi ajatella, että siitä huolimatta valitsee tämän houkutuksen, mikä tuolta Pohjois-Amerikan puolelta tulee? Toki siellähän on paljon suomalaisia, jos käydään tämä lista tästä läpi, kun heitä kahdeksan siellä jo on. Leo Väisänen, Robin Lu, Teemu Pukki, Robert Taylor, Jere Uronen, Alexander Ring, Lassi Lappalainen ja nyt myös Matti Peltola. Niin maajoukkue pelaajistahan tässä käytännössä puhutaan. No Ring on lopettanut maajoukkuessa jo aikoja sitten ja Lassi Lappalaista ei Huuhkajissa hetkeen ole nähty, mutta jotenkin tämä on niin kuin Peltola itsekin sanoi jossain haastattelussa, että hän ymmärtää kyllä, että tätä kritisoidaan ja tälleen, mutta tämä on hänen oma valintansa tietenkin, mutta paljon asioita tässä ympärillä.
Joo, ja sitten on tärkeä, niin kuin totta kai itsekin tosiaan pelannut MLS:ssä, ja se on Masan oma valinta, se on jokaisen pelaajan oma valinta, mihin menee, ja heillä on totta kai oikeus siihen, meillä on oikeus meidän mielipiteeseen, mutta just itse pohti, oliko sekin itsekkäistä tai miten, mutta Masa on kuitenkin siinä iässä, on nuori suomalainen tuleva, noin muut kuitenkin Väisen Leksa taitaa olla seuraavaksi nuorin tuosta porukasta ja ikää kuitenkin on vähenemät 21V ja valitsee tonni. No hän varmasti sanoo, niin kuin Erkka sanoi tuossa noin, että palkka ratkaisi, veikkaan, että hän kyllä sai sieltä paljon mehevämmän palkkapussin ja niin sai agenttikin tietysti tuosta siirrosta. Mitä olisi varmasti Eurooppaa. Että Euroopassa hän olisi ollut niin kuin tulevaisuuden ehkä enemmän. Nythän on tosiaan laitetaan suoraan sinne oikeastaan varmaan ensi viikolla, jos nyt oli peli, nyt hän ei vielä pelannut tässä näin, mutta varmaan aika nopea, halutaan minuutteja ja näyttöä.
Kyllä, ja, mutta mä uskon, että Matti on myös miettinyt sen, että niin kuin Make tietää parhaiten meistä, että sarja on hirmu kovassa huudossa tai kehittymässä kovaa vauhtia ja tehnyt niin aika monta vuotta jo putkeen. Että jos Matti Peltola olisi miettinyt, että se sarja on semmoinen, missä hän ei voi pelana kehittyä, mennä eteenpäin, niin uskon, että olisi valinnut edes kovalla rahalla. Että hänen täytyy kyllä nähdä, että myös DC Unitedissa, myös MLS-sarjassa hänen täytyy tulla paremmaksi pelaajaksi. Hänen täytyy pystyä pysymään Huuhkajien ringissä välittämättä siitä, että hän on nyt kaukana ja aikaroton ja muuten pitkät reissut. Mä uskon, että hän on kyllä tämän miettinyt tarkkaan, ehkä jopa jutellut meidän maajoukkueen taustojen kanssa. Ja tietysti saanut, niin kuin Make tietää, liigassa pelata suomalaista varmaan niin kuin tietynlaista viestiä, että sarja on menossa eteenpäin, että täällä pystyy pelana tulemaan paremmaksi.
Joo, siis se on pakko nostaa. Fasiliteetit aivan mielettömässä kunnossa. Siis MLS katsotaan kuitenkin, halutaan olla se ykkössarja. Okei, siihen on pitkä matka maailmassa olla ykkössarja, mutta mitä he katsoo? He katsoo paljon Valioliigaa. Ja siellä rakennetaan treenikeskukset, muut. Mä sanoisin jopa, että vaikka MLS:n taso sinänsä pelillisesti ja yksilötasolla ei ole läheskään niin kova kuin moni muu sarja, niin sitten taas katsotaan fasiliteetteja, katsotaan se, mitä sulle pelaajana tarjotaan, että sä saat ainakin ne työkalut, että sut voi tulla parempi. Ja sitten on pelaajasta kyse, otatko sä kiinni vai et tästä, niin kuin, että siinä mielessä se on erittäin hyvä kasvualusta siinä, mutta sitten taas päästään näihin pelillisiin asioihin, mistä mä oon sitten vähän skeptinen.
Joo, ja varmasti niin, jos ajatellaan, että Euroopassa se oman sarjan laatu ehkä vielä tiukempi, mihin Matti olisi varmasti päässyt. Sitten sinulla tuli se mahdollisesti Eurocupin ottelut siihen lisäksi, kivikovia kilpailuita, kaikki se huomio, kaikki se ehkä vielä ehkä tiukempi paine, mitä pitää sietää, ehkä vielä kovempi kilpailu pelipaikasta ja niin poispäin. Mutta niin kuin Make sanoi, niin MLS kasvaa, stadikat alkaa aika makeita, jalkapalloon pyhitettyjä monet isompien seuraa arvot alkaa olla aika kovaa luokkaa kestää vertailu Englannin kakkossarjaan. Se Hyvä ystävä jalkapallovalmentaja Juha Valla, joka tuntee Amerikan futiksen ja Amerikkaa muutenkin, sanoi, että se on vähän kuin startup-firma, että se potentiaali on niin valtava suhteessa vaikka NFL, ja nimenomaan nuoret seuraa MLS on valtavan paljon, että jos ajattelee katselukoja, ja keskiarvot on yli 20 000 katsoja keskiarvot.
Ja ne on isompia kuin NHL:ssä nykyään.
Niin, ja
myös täytyy muistaa se, että MM-kisathan pelataan juurikin Pohjois-Amerikassa, Jenkeissä, Kanadassa ja Meksikossa 2 vuoden päästä, ja siellä itse asiassa tuossa alkuviikosta ilmoitettiinkin jo vähän pelipaikkoja ja muuta. Finaali pelataan New Jersey stadionilla New Yorkin nurkilla, niin upeat fasiliteetit sinne MM-kisoihin, mutta siellä on pelattu ennenkin 94 MM-kisat, ja silloinkin puhuttiin tästä sokkerin noususta sun muusta, niin kuinka paljon tämä nyt sitten on todellisuudessa muuttunut? Make, jos verrataan sitä aikaa, kun sä oot ollut MLS:ssä, niin miten se sarja on muuttunut siinä välissä?
No siis se on muuttunut ihan puhtaasti ja konkreettisesti niin, että se on kasvanut tosi paljon. Mä olin vajaa 10 vuotta siellä pelasin, ja nyt mä heitän aika hatusta. Mä sanoisin, että yli 10 jengiä tullut lisää MLS:ssä. Ja MLS:hän on, kuten muutkin pohjois-amerikkalaiset sarjat, sieltähän ei pudota divareihin tai muuta, että kun sä ostat paikan sieltä, niin sä pysyt siinä liigassa ja se kehittyy. Ja taitaa nyt, olisiko San Diego vai mihin tulla nyt sitten tässä parin vuoden sisään ja mitä, että tulee vielä lisää joukkueita. Se on kehittynyt siinä mielessä, LAFC taisi olla ensimmäinen yli 1 miljardin valuaation saanut MLS-jengi. Niin kuin Erkka puhui tuossa noin, ne valuaatiot on lähtenyt aika taivaisiin ja se perustuu pääosin tähän potentiaaliin.
Sitten mikä on tärkeä, en tiedä, Jonne, ettei ainakaan muista, mutta Carlos Kirro aikanaan teki aika kriittisen raportin tästä Amerikan mallista. Oli hyvin kriittinen, varsinkin tämä yliopistosarjan laatua kohtaan, että se ei tuota amerikkalaisia pelaajia niin kuin se tuottaa, niin kuin tuottaa eurooppalaiset mallit. Mutta nythän ilmeisesti niin Make tietää senkin paremmin, mutta onko käytännössä jokaisella joukkueella oma akatemia? Ja silloin ja tämä vähän tämmöinen hybridimalli, että sieltä tulee pelaaja omaan seuraan, sieltä tulee pelaaja myös Eurooppaan, ennen kuin ne käy edes MLS:ssä, niin kuin amerikkalaisia pelaajia, Pulitzissa ainakin hyvänä esimerkkinä siitä. Eli myös se nuorten pelaajapolku on laadukkaampi kuin se oli aikaisemmin, joka voi niin kuin nostaa amerikkalaista sokkeria entisestä ja tuoda myös parempaa maajoukkuetta, parempaa PR:ää maalle ja parantaa asemia tässä kilpailussa muita ammattilaisarjoja vastaan.
Ja nyt me päästään omassa siihen pihviin, kun puhutaan Peltola, MLS, iso palkka. MLS tällä hetkellä on kaikkein tärkeintä. Okei, messit ja nää totta kai on ehkä ne kaikkein tärkeimmät. Mutta
mitkä messit ja nää?
No, messi ja ehkä siinä on Suarez, siinä on jotkut muut.
Ne on Bukki, Robin Lood.
No ei siihen 100 kisaa, mutta siinä on joku ne kilsa. Mutta et sä saat nuoria maajoukkueessa olevia potentiaalisia tähtipelaajia, sä saat niitä houkuteltua, eikä ne mene Eurooppaan. Se ne saa ton viestin sanottuu ei pelkästään Eurooppaa, mutta etenkin niiden kotimaan markkinoille. Kun ne kuitenkin taistelee NFL, NBA, MLB, NHL, puhumattakaan kolitsarjat. MLS taistelee kaikkia näitä, mitä heidän pitää saada, on credibility, uskottavuutta. Ja kun en tämmöisiä, niin kuin Matti Peltola kävi lukea aika paljon noita kaikkia kolumneja sieltä.
Ja oli aika paljon herättänyt keskustelua.
On, ja puhutaan just tämmöinen niin kuin nuori lahjakkuus, joka herätti hirveästi mielenkiintoa Euroopassa, mutta me saatiis. Se ei mennyt Eurooppaan, se tuli meille. Tämä on se ehkä se tärkein viesti, ja nyt päästään siihen, että totta kai Peltolan Masa on ollut aika hyvässä asemissa agentteina, kun ne voi silleen olla, hei, että paljon liksa.
No, otetaan vähän vielä pari napsua ylöspäin. Olisiko nyt, no saisiko vielä vähän? No nyt on hyvä, nyt me tullaan.
Ja se on, siis en kritisoi Masaa siitä yhtään tai agenttitiimiä, siellä on varmaan aika tyytyväisiä kavereita tällä hetkellä.
No mitäs nyt sitten, kun Matti Peltola astuu kentälle ensimmäistä kertaa MLS:ssä, niin mitä voidaan odottaa? Jenkkilässä rakastetaan tällaista tähtikulttia ja muuta, ja ei Matti Peltola ehkä pelaajaprofiililta ole kuitenkaan se kaikista seksikkään pelaaja siellä kentällä, vaikka hyvin ne asiat tekee, mitä tekee, niin mikä se odotusarvo häntä kohtaan?
Se on suuri. Totta kai edelleen DP-status odotetaan, että voittaa joka pallo, eikä vaan voita palloa, vaan kynää ehkä seuraava pelaaja ja syöttää Bentekeykä läpi. Mutta mä veikkaan ja mä toivon just siinä mielessä, että omista ajoista. Se oli ehkä kuvaus siitä omista ajoista. Mä en ollut DP-pelaaja, mutta silti odotettiin, kun tulee Euroopasta, että sä teet nää. Mutta mä toivon, että se jalkapallokulttuuri on ottanut harppauksia eteenpäin myös tossa, että ymmärretään niiden tiettyjen roolien tärkeys jalkapallossa. Se ei ole pelkästään hyökkäys. Jos sulla on 11 messiä kentälerkka, vuodessa maailmanmestaruuden.
Voitan.
No, sanotaan.
Ei voi voittaa mun pallosta peliä.
Just näin. No. Niin no joo. En kommentoi tähän mitään, mutta se pointti on se, että tärkeää on, että just ymmärretään myös noiden pelaajien tärkeys tässä joukkuepelissä. Että se ei ole pelkästään sitä, että kuka pussittaa enemmän tai kuka pistää enemmän sitä mustaa kiekkoa sinne maalipussiin tai fudiksessa, kuka, että jonkun se pallo pitää myös voittaa, toimittaa maalille, jotta messi voi tehdä maali.
Ja tässä on iso ero, koska jalkapallo on erilaista kuin koripallo, jääkiekko, amerikkalainen futis, baseball, jossa kaikissa niissä aleissa on helpompi. Se pelin luonne on erilainen, on helpompi luoda tähtikuutti. Me tiedetään, että koripallossa 5 pelaajaa on vaikea riistää pallo. Se pallo voidaan aina pelata sille kentän kuninkaalle. Se pääsee aina yrittämään ratkaisua. Kiekossa tulee ylivoimat, 5-4, tähtipelät kentälle, pisteitä tulee tai pitäisi tulla. Baseballissa joku lyö, joku on niin kuin se, joka tekee niitä kunnareita niin kuin enemmän kuin joku muu. Ja vielä niin kuin jenkkifudiksessa me tiedetään quarterbackin, niin kuin se tähtilöistö on sisään kirjoitettu. Se jalkapallossa on vaikeampaa. Ja mä toivon, että niin kuin tuossa Makkikin sanoi, että se kulttuuri kehittyisi. Ja se voi esimerkiksi kehittyä esimerkiksi sen tilastoinnin kautta siihen suuntaan, että joku rupeekin huomaamaan, että esimerkiksi Matti Peltola, että näin ja näin monta riistoa, näin ja näin kovalla prosentilla pallot omalle ja tämmöinen vaikutus sen peliin. Ja se voi niin kuin syventää jalkapallon ymmärrystä Amerikassa, nämä kun tilastoja tehdään nykyään niin paljon. Ja aikanaan puhuttiin, että jalkapallo voisi tilastoida samalla tavalla kuin muita, nyt tiedetään mikä tämän päivän tilastointivoima on.
Joo, ja vaikka nyt siitä puhutaan, että miten hyvin erilainen maailma MLS on ja sieltä ei paljon Eurooppaa tulla pelaamaan mitään eurokappeja tai muita, niin kuitenkin jossain määrin, jos miettii että miten pienillä asioilla sitä eroa tuodaan lähemmäksi. Että totta kai se, että Messi menee sinne, se tuo lähemmäs sitä. Myös niin kuin amerikkalaiset jalkapallon seuraajat lähemmäs sitä, mitä se on Euroopassa. Se tuo sieltä asioita ja Miamissakin siellä on aika iso espanjalaiskielinen väestö ja siellä katsomossa se näyttää ajoittaa jopa ehkä vähän enemmän eurooppalaiselta kuin joillain muilla paikkakunnilla. Todennäköisesti Washingtonissa ei ole mitään varsinaista ultrapäätyä siellä takana. Ja sitten taas, mikä on ollut aika vaikuttavaa, on katsonut tätä Welcome to Wrexham-sarjaa, missä Ryan Reynolds ja toinen näyttelijäkaverinsa, jonka nimeä en osaa lausua, niin he on ostanut ja ymmärtänyt nimenomaan sen ajatuksen, että mikä eurooppalaisessa jalkapallossa on tärkeintä ja semmoinen yhteisön merkitys ja tällainen, niin se on taas sellaista, mitä amerikkalaisessa urheilussa ei usein ymmärretä, mutta voiko juuri jalkapallo ja MLS olla semmoinen keino, jolla ikään kuin kaksi maailmaa tulee lähemmäs toisiaan?
Joo, voi olla, että tuossa on niinku sivuttu. Mun mielestä se on jo tapahtunut, vähän sivuttu tässä puheessa koko ajan sitä, miten siellä latinoväestöhän kasvaa koko ajan. No, latino, foodis, aika tämmöinen niinku kombo, joka on ollut jo pitkää, ja sen niinku näkee kyllä, pakko sanoa niin kuin DC Unitedinkin tailgateista ja sieltä meiningistä jo silloin, päkkiin niin kuin mä pelasin 2015, oli iso jättistadika 55 000, silloin se oli se baseball-stadika, meillä oli vaan joku, olisiko meillä 18 vaan, 18 ollut keskiarvo 18 000, ja silti meno oli erittäin hyvä meno, koska ne on pääosin latino, ne on aika hulluja, kun mietitään fudista, ne elää sitä, ja siinä mielessä, niin kyllä mä uskon, ja siihen tämä perustuu varmasti, tämä potentiaali ja valuaatio, että siellä ne näkee, että se on tulevaisuus. Mennään tästä 10-20 vuotta eteenpäin, niin kyllä mä veikkaan, että MLS tulee olemaan todella iso.
Ja mä en usko, että tämmöinen joku Xherdan Shaqiri pystyy sinne menemään niin kuin ihan surffailemaan. Joo, sä saat 9 miljoonaa fyrkkaa ja tienaat niin kuin valtavasti ja tuut niin kuin eurooppalaisesta huippuseurasta ja oot huippupelaaja, mutta mä en usko, että sinne pystyy enää kovin monen menee ihan vaan niin surffailemaan tai lämmittelemaan, niin kuin hakemaan niitä viimeisiä miljoonia. Ja se niin kuin leima on väistymässä sen sarjan yltä, mikä on tietysti hyvä. Ja sitten tietysti maajoukkueen kannalta mua kiinnostaa tämä. Mä en ole just nyt Riven kanssa päivittänyt että miten hän just tällä hetkellä miettii tai miten hän ottaa jonkun Peltolan siirron, mutta on se selvää, että aikaero, se kuorma on kovaksi, aikaero painaa, matka on pitkä. Mä oon nähty niin kuin konkreettisia esimerkkejä, kun Teemu Pukin jotkut pelit, niin varmaan osa vaisuudesta on mennyt sen reissun ja aikaeron selättämisen piikkiin, ainakin osa.
Ja tämä on se kysymys myös, mikä toki, niin kuin sanoit, puhuttiin jo syksyllä ja tulee puhuttaa jatkossa aina vaan enemmän. Nyt meillä on myös nuori pelaaja verrattuna just Pukkiin ja Luudin ja kumppaneihin, joka lähtee tonne noin ja maajoukkueenkin kannalta. Se on mielenkiintoinen kysymys. Vähän tutkin, että mites muissa Pohjoismaissa? Että kuinka paljon ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia MLS:ssä ja aika samanlaisia määriä, 7-8 per maa, mutta ei ne ole maajoukkuepelaajia. Pois lukee Emil Forsberg, joka lähti nyt Leipzigistä sinne. Sulla on Forsbergin kanssa historia
niin, 2014 pelattiin yhdessä 10 vuotta sitten, kun pelattiin Malmössä ja siinä välissä vetikö sä nyt 9 kautta ihan OK Bundesliga tuossa noin, että meni sinne, ja Red Bullin tiimissä hän on oikeastaan koko ajan ollut, että ikäähän on aika paljon.
No, mitä tämä kertoo sitten taas tämän ikäisistä suomalaisista pelaajista, jotka tekee sitä siirtoa kotimaan sarjasta isompiin ympyröihin? Nyt aikaisemmin viime viikolla niin Djurgårdenin 18-vuotias kaveri Lukas Bergvall väänsi Tottenhamin ja Barcelonan välillä, niin jos Matti Peltola olisi sen verran parempi pelaaja, että oikeasti Euroopan suuret seurat olisi hänen perässään, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä hän ei olisi silloin lähtenyt MLS:ään. Niin onko tämä sellainen asia, missä myös tulee vastaan sitten suomalaisten versus norjalaisten, tanskalaisten ja ruotsalaisten nuorten pelaajien yksinkertaisesti taso?
Voi olla, mutta jos mä ajattelen, että mainitsit tämän ruotsalaispelaajan siirron, sanotaan Kusi Asare, toinen Ruotsin nuori poika, 06 syntynyt, anteeksi 07 syntynyt, lähti kans-Eurooppaan ja isolla rahalla, monilla miljoonilla. Ne pelaajat ei ole suhteessa niin paljon parempi kuin meidän parhaat nuoret. Voi olla parempia, mutta ei niin monta miljoonaa parempi. Me ollaan edelleen niin kuopassa Suomessa, me ei pystytä niin omia pelaajia silleen puffaamaan eteenpäin riittävällä hyvällä fyrkalla, mikä kehittäisi koko Suomen jalkapalloa. Mutta kyllä mä ton allekirjoitan, että jos Matti Peltola olisi niin ihan vielä niin kuin luokkaa kovempi. Mä en tiedä niitä seuroja, että mitä kaikkea se nyt oli tarkasti. Jotain toki kuullut, mutta jos siinä olisi ollut sitten niin kuin MLS rinnalla tai DC United rinnalla joku semmoinen seura, minkä sit nimi on jo niin, niin seksikäs ja palkkapussi on kova ja sitten odotusarvot, että pääsit pelaamaan tuossa niin top 5 sarjassa ja sulla on rooli, mutta tämä rooli on iso juttu, koska sitäkin nuori pelaaja miettii. Ja Matti Peltola ei pelkää kilpailu. Mä tiedän sen puolen luonteen. Ei pelkää kilpailu, on valmis taistelemaan paikastaan, mutta toki se on myös yksi arvo, että jos hän kokee, että täällä hän saa niinku ison mahiksen, hän arvostaa hänet nimenomaan, hänet halutaan tähän, niin ehkä sitten semmoistakin tulee mietittyä.
MLS-kausi vauhtii siis kahden viikon kuluttua. Vähemmän yllättäen siellä on Messin Inter Miami ja tietysti myös Robert Taylorin Inter Miami ensimmäisessä ottelussa ja Peltolan DC United kohtaa sitten pari päivää myöhemmin New England Revolution. 11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Erkka V. Lehtola ja Markus Halsti jatketaan taivallusta eteenpäin vieraan aiheeseen ja sen on tuonut pöytään Erkka.
Jep, tällä mennään. 9 vuotta. Kauan kaivattu liigamestaruus, mestariliigan voitto, FA Cup, Liiga Cup, Super Cup ja seurajoukkueiden MM-titteli. Rakastettu persona, väriläiskä, joka ymmärsi päivästä yksi lähtien Liverpoolin merkityksen sekä seurana että kaupunkina. Ja on vahvistanut tämän Liverpoolin myyttistä mainetta, sen sielua, perinteitä. Kehittänyt tiimeinen peliä, pelaaja, seuraa, koko sitä yhteisöä. Jürgen Kloppin valmentajan legenda ilmoitus, eroilmoitus sokerasi fanit, osan pelaajista, useita seuraihmisiä ja myös osan koko jalkapallolla olevaa maailmaa. Kysymys kuuluu, Markus Halst, Jussi Vainikka ja kuulijat. Kloppi jättää Liverpoolin. Jättävätkö pokaalitkin?
No sitä miettii koko Liverpool ja varmaan aika moni muutakin kaupunkia. Täytyy ihan ensin ottaa tuohon kiinni, kuinka Jürgen Klopp ymmärsi sen seuran merkityksen ja aseman kaupungissa. Silloin kun tämä uutinen tuli, ja se on tosi poikkeuksellista, että tämän koko luokan uutinen tulee täytenä yllätyksenä. Sitä ei ollut mitään ennakkotietoa missään. Kloppillahan oli sopimusta jäljellä pari vuotta, niin katselin vähän Sky Sports Newsia tuolta Englanninmaalta. Ja siis jos ei olisi tiennyt, mistä on kyse, niin olisi voinut luulla, että joku on kuollut. Se on, fanit on niin kuin aivan maansa myyneitä ja ei voi uskoa tapahtunutta. Ja nimenomaan se, että hän on menestynyt valmentajana, hän on voittanut isoja asioita, palauttanut sen seuran uskottavuuden, mutta ennen kaikkea hän on äärimmäisen pidetty persona.
Niin, siis ehdottomasti ja niitä on tosi makeita pätkiä. Itsekin siellä on käynyt kiitos Päppä Lindersiä, hänen oikean tai vasemman kätensä ja nähnyt niin kuin lähetästä touhua. En ole Kloppia niin kuin henkilökohtaisesti ollut tekemässä sen enempää, mutta et nimenomaan se, kun tähän yhdistyy tulokset, sen tapa, miten hän niin kuin meni sen seuraan sisään, mitä ymmärsi sen kulttuurin, kuka syväys ja miten siellä pitää toimia, miten saa ihmiset mukaan. Puhutaan ihan niin kuin keittiöhenkilökunnasta tai siistiöistä tai kenestä tahansa autonkuljettajasta, niin kaikki tuntee nopeasti nimeltä ja se on yhteinen iso perhe. Ja sillä on kyllä merkitystä. Ja sitten kun sen tuloksikin piti vähän aikaa odottaa ja on muutama iso peli hävitty ja joku sanoi, että 7 pokaalia on liian vähän. Voi olla, mutta niin kuin Jussi sanoi, niin hän on myös niin jättänyt sellainen lähtemättömän jäljen ihmisenä, persoonana. Ja nyt puhutaan jo melkein skauserista, joka on aika paljon sanottu.
Ja mietin nyt, kun sä menet tonne seuraava valmentaja. Ei pelkästään ne pokaalit, vaan just tämä, se henki, jonka Klopp tuo. Ja siis se millä tavalla hän kuitenkin, niin kuin oli paljon sitten jälkikäteen nyt on sanottu, että hän on kuitenkin antanut pieniä viitteitä siitä, että hän antaa niin paljon joukkueelle, niin paljon jalkapallolle, että jossain vaiheessa on pakko oikeasti vetää breikki. Sehän jossain oli kai näin kommentoinut aikaisemminkin. Ja nyt se sitten tuli, että nyt on niin kuin vaan pakko. Että kyllähän se niin kuin, ja eilen katso Puulin Arsu-peliin, niin en ole Puulin mikä erittäin niin kuin iso kannattaja, mutta kyllä mä niin kuin se Kloppiin näkee sitä hymyä ja sitä, kun sä tiedät, että kun sua vastaan tulee punainen, niin sä näet sen hymyn vaan siinä, niin oli niin kuin sit persoonasta on pakko tykätä. Nyt siis se on selvää, että seuraava valmentaja, joka menee, niin hänet vaaditaan todella paljon.
Liverpooli onneksi heillä voi olla semmoinen nimi tähtäimessä, joka kylläkin tuntee sen kulttuurin ja on jo valmiiksi pidetty, nimittäin Xabi Alonso Leverkusenista. On varmaan vedonlyöntikertoimissa se todennäköisin vaihtoehto, mutta se jää nähtäväksi, että tuleeko näin lopulta tapahtumaan. Ja se on ehkä todettava myös, että kyllähän Klopp kaikesta menestyksestä huolimatta, niin aineesta on ollut kyllä aika paljon isompaakin pokaalisateeseen, mutta siellä vaan on sattunut olemaan naapurikaupungissa mies nimeltä Pep Guardiola samassa aikajaksossa hommissa, että se on kyllä vienyt vähän mestaruuksia sinne siniselle puolelle.
No se on just näin, että sä saat vajaa 100 pinnaa, jotka voita mestaruutta, niin sitten kyse jostain muustakin kuin siitä, että se on itse riittävän hyvä. Klopp täyttää kesän 57, yli 20 vuotta käytännössä putkeen koutsannut Bundesliigassa ja nyt Valioliigassa. Jos me katsotaan Kloppia ja sen habitusta nyt versus 2015, kun hän tuli taloon, niin on se nyt piru vielä vanhentunut enemmän kuin Halsti vaikka DC United ajoista. Että toi on kuluttava ammatti ja kuluttavammaksi vaan se käy. Ja kyllä semmoiselle notkahdukselle, ainakin tilapäiselle, on iso riski tämä maa. Se on niin kuin Make sanoi, että se on ihan sama, kuka sinne menee. Vaikka se kuinka hyvä koutsi, niin se ei välttämättä takaa yhtään samaa. Ja meillä on hyvät esimerkit, kaksi niin kuin tietysti parasta on Sir Alex Man United tai Pep Guardiola Barcelona. Käytännössä tuntet on mahdotonta paikata. Ei semmoisia ihmisiä olekaan, jotka täyttää noi saappaat ja hirveä niin kuin krapula noiden supercoachien jälkeen. Tämmöistä ikävältä ei voi välttyä. Siellä Liverpoolissa on osa pelaajista, jää varmasti kaipaamaan. Osa on tykännyt niin paljon, että on halunnut myös pelata managerille. Se ei välttämättä jatku samanlaisena. Moni kokee epävarmuutta. Ei ole ollut isoja kriisejä ja ainakaan ne on vuotanut kovin paljon ulos, jos semmoisia konflikteja on ollut, mutta niitä ei tuskin ole mitään massiivisia ollut. Ja sit seuraan on pakko menestyä. Ja pitäisi vielä menestyä oikein Liverpoolin tavalla, joka niin kuin edelleen sytyttää fanit ja sen ja vaali niitä perinteitä. Jussi viittasi, Xabi Alonso on varmaan niin kuin lähinnä semmoista vaihtoehtoa, mikä saisi ainakin niin kuin alkuun semmoisen hyväksynnän, että okei, nyt on joku juoni, on pelaaja, joka on täällä pelannut, tuntee talon tavat, pärjännyt Leverkusenissa, se joukkue pelaa hyvää futista, että tässä on niin kuin aineksia johonkin myös semmoisen vanhan säilyttämiseen, koska nyt mennään Jussi kauas, Bill Shankly tuli Liverpoolin managerissa vuonna 59. Liverpoolin keskinkertainen seura kakkossarjassa. Olot oli mitä oli. Pelaajat oli korkeintaan keskinkertaisia. 5 vuotta myöhemmin Liverpoolin liigamestari ensimmäistä kertaa ja se oli muuttunut profiililtaan täysin. Ja kun hän jätti 60-vuotiaana vuonna 74 Liverpoolin, niin oli vähän samanlainen shokki ja ikään kuin, niin kuin vähintään kaupungin suru, että mitäs nyt? Ja sitten me tiedetään, Shanklin patsas, he made the people happy, hän teki ihmiset onnellisiksi. Niin tässä on vähän samasta kysymys. Silloin seuraaja tuli niinku siitä bootroom-kulttuurista. Bob Paisley, Joe Fagan, myöhemmin Kenny Dalglish, jotka vielä pärjäs ja teki jotain asioita vielä jopa paremmin. Mutta nyt samanlaista tavalla omaa hautomua ei enää ole ja maailma on muuttunut. Mutta kun Xabi Alonso ehkä lähempänä toinen Steven Gerrard, joka oli kuitenkin ehkä vielä isompi tähti ja oman kaupungin poika ja kapteeni, mutta mä luulen, että Liverpoolin omistajat, jotka sitä valmentajaa tai managerivaihtoehto miettii, niin ei ehkä Gerrardin nostaa niin korkealle coachina kuin vaikka
niin,
Alonso.
Steven Gerrardin näytöt päävalmentajana on kyllä. No, kieltämättä Rangersissa meni hyvin, mutta sen jälkeen sitten Aston Villassa ja vähän heikommia nyt sitten, missä Saudi-Arabiassa menekään. Mutta palataksemme alkuperäiseen kysymykseen siitä, että seuraavatko pokaalit Liverpoolia myös Kloppin jälkeen, niin iso kysymys on tietenkin se, että miten tämä Kloppin päätös vaikuttaa tuohon joukkueeseen ja kokoonpanoon. Virgil van Dijk haastattelussa viime viikolla sanoi, että en hän tiedä tulevaisuudesta nyt mitään vielä. Alissonit, kumppanit, Mo Salah on ollut lähdössä isolla rahalla jo muualle huhuissa ainakin, niin miten Make, jos mietitään pelaajan näkökulmasta tuollaista tilannetta, että usein valmentaja lähtee sen takia, että asiat on mennyt huonosti. Mutta nythän tilanne on ihan päinvastoin. Valmentaja jättää laivan, joka seilaa turvallisesti avovesillä ja kaikki on balanssissa. Minkälainen tilanne se on pelaajalla?
No, pelaajatkin on erilaisissa tilanteissa. Mo Salah, mä veikkaan, että toi on periaatteessa päättänyt jo, etteikö hän lähde Egyptiin, kun Saudi-Arabia ottaa vähän hilloin. Mutta ei sitä tiedä, jos tulee lupaava, hyvä, ehkä espanjalainen syntyperä oleva koutsi saa vielä houkuteltua Salahin sinne jäämään. Että kyllä tuossa vaiheessa se tuleva valmentaja, totta kai jokainen pelaaja odottaa erittäin innossaan, että kuka se on, minkälainen filosofia tulee, minkälainen visio. Se on varmaan selvää, Liverpoolilla on se tietty pelitapa. Ja sitä halutaan. Se halutaan nyt, niin kuin, että tätä se on. Että totta kai uusi valmentaja tulee antaa ne omat nyanssit siihen vähän, että okei, mä haluan vähän kokeilla tällaista. Mutta Liverpool pelaa tätä fudista. Mutta kyllähän se on pelaajalle. Siis sehän on tärkeä. Se ohjaa sitä sun laivaa, mikä nyt tällä hetkellä menee se valmentaja. Että sä haluat tietää, kuka se on se kapteeni, valmentaja kauhiaa potskii, että pystytään antaa itse parhaimmassa hänelle.
Ja valmentaja tai manageri tässä tapauksessa elää myös sillä, että kuinka paljon hän saa pelimerkkejä omistajilta. Ja Klopp ei aina ollut tyytyväinen siihen, että hän on ihan vastannut, että hän olisi kaivannut enemmän tähän ikkunaan, mutta oltu maltillisia.
Ja tämäkin on suhteessa Guardiolaan.
Jos sä muistat, Jussi, kuinka monta vuotta, ja mä kun vähän olen Liverpoolin ystävä, niin kuinka pitkä jouduttiin odottamaan ihan niin riittävän hyvää maalivahtia ja topparia, jonka kaikki näki, että noi paikat vuotaa. Meillä ei ole riittävän hyviä pelaajia noilla keskeisillä pelipaikoilla, ennen kuin tuli Alisson ja Van Dijk for esimerkiksi.
Mitenkäs ton kaksikon touhuaminen tuossa sunnuntai-melissä Arsenalia vastaan?
Ouch, ai, pitikö.
Mä hyvä arvast, esimerkki, että kaikki arvast, tekee virheet.
Mä arvast, tätä ei pysty ohittamaan, näitä stipluja, ei jäänyt edes yhteen, mutta...
Ja tästä tulee ylipäänsä mieleen niin kuin hankinnoista. Klopin aikakauteen, etenkin tässä viimeisin vuosina, niin ei tule mieleen semmoisia ihan älyttömiä floppihankintoja mulla. En edelleenkään mennyt puuliin seurannut niin kuin ihan päivittäin, mutta ei tule semmoista, että nois tykittänyt 70 miltsiä johonkin pelaajaa, pelaa kaksi peliä pois, mitä ehkä sitten yksi toinen punainen joukkue on tuo brittien saari tehnyt vähän enemmän, harrastanut. Mutta että tässäkin päästään, että käsittääkseni myös urheilutoimari lähtee Kloppin mukana nyt joukkueesta.
Ja tästä koko valmennustiimi.
Kokonaisuuteen, niin se kokonaisuus, että on tuossa toi palapeli, joo, se vaatii aika paljon, mutta mielenkiinnon nähdä, että mikä on se ensimmäinen pala. Mikä tulee olemaan, onko se urheilutoimari, onko se päävalmentaja, jompikumpi se varmaan näistä tulee olemaan, mikä nyt varmasti pikkuhiljaa aletaan jo.
Ja todennäköisesti tämä palapeli on paljon pidemmällä, kun me täällä voidaan spekuloida. Pelaajatkin saa ilmeisesti tietää tästä Kloppin päätöksestä vasta samaan aikaan kuin suuri yleisö, mutta seuralle hän oli kertonut jo marraskuussa. Ja silloin on välittömästi lähtenyt pyörät pyörimään tämän uuden päävalmentajan ja yleensä valmentajarekryn kanssa, niin kyllä siellä varmaan aika pitkällä suunnitelmissa ei olla. Mutta nyt sitten se kysymys siitä, että seuraavaksi ne pokaalit Liverpoolia jatkossa? No, pelataan nyt tämä kausi alta pois, Liverpool yhä mukana. Valioliigassa johtaa sarjaa, vaikka nyt pieni takaisku tulikin. Liigakapin finaali tässä kuussa, FA Cupissa mukana ja myös Eurooppa-liigassa mukana. Sieltä voi tulla Kloppillekin vielä pokaaleja, mutta tuleeko ensi vuonna? Kuka ikinä onkaan ruorissa?
Mun ennuste on ikävä kyllä, Liverpool-ystävänä se, että ei tule ainakaan niitä isoimpia. Että voitatko kapin tai liigakapin tai joku muu, niin ehkä, mutta mä ajattelin, että jos mä ajattelen Valioliigaa tai Mestariliigaa, niin en usko. Mä uskon, että tulee niin iso muutos, että sen... Liverpoolin tavallaan junan ajaminen takaisin voittavalle raiteelle vie enemmän aikaa kuin vuoden.
Joo, täysin samaa mieltä. Olisi erittäin yllättävää omasta mielestä, jos miettii, että pooli voittaisi näitä isoja palkintoja. Siellä on kuitenkin niin hyviä kilpailijoita, jos miettii. Nyt tietysti sain nähdä, käykö Citylle jotain, nyt tuleeko sieltä jonkinlaista pisteredaksonia sitten ensi vuodeksi tai jotain, mutta siellä on niin vahvoja kilpailijoita, että en näe itsekään, että pooli voisi pärjätä.
Mun täytyy loppuun sanoa vielä se, että olen käytettävissä managerina. Jos tai joku Liverpoolissa kuuntelee.
Mä oon huoltajana.
No niin, tervetuloa. Ja mä teen, teen halvemmalla kuin joku muu managerista homma.
No niin, puhelimet kuumaksi. 11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Erkka V. Lehtola ja Markus Halsti. On aika siirtyä kuulijakysymyksen pariin. Kerrataan jälleen sitä, että mihin näitä voi lähettää, kun jaksoa mobiililaitteella kuuntelet. Sieltä yläreunasta löytyy puhekupla, jonne niitä voi jättää. Ja lisäksi Yle Urheilun verkkosivuilla kysymys. Lomake sinne nostellaan joka tiistai. 3 Suomi-futiksen puheenaihetta, niin sieltä löytyy se lomake. Tämän viikon kysymykseen mennään pienen ääninauhan kautta.
Ja näin päästiin siis seuraavaan Anfield Roadille ottelua, jossa kohtaavat kotijoukkue Liverpool ja vierailija Middlesbrough. Tämän hetken Valioliigan 3. kotijoukkue Liverpool ja 16. Middlesbrough. Siinä lähtökohdat tähän otteluun. Liverpoolin avauskokoonpano on seuraavanlainen.
Siinä Antero Mertaranta selostuskopissa. Vuosi taisi olla 97 tässä klipissä. Ja silloinhan Valioliigaa näytettiin Yleisradion kanavilla aina lauantai-iltapäivisin. Ja tähän liittyen meillä on tullut kuulijakysymys, joka kuuluu seuraavalla lailla. Onko 70-90 lukujen jopa kulttimaineeseen nousseen Ylen brittifutistelevisioinnin alulle panema Valioliigan ja englantilaisseurojen fanitus ollut nettopositiivinen vai negatiivinen tekijä suomalaiselle jalkapallokulttuurille?
Mä en paljasta heti omaa mielipidettä, mutta mä ensin kehun mahtava kysymys. Haluan mennä vielä taaksepäin sinne 70-luvulle, 80-luvulle, kun Aulis Virtanen selosti näitä Ylen kakkosen lähetyksiä. Välillä kadottiin vielä mustavalkotelkkarista, tiedettiin Virtanen veti sitä röökkiä sen lähetyksen aikana ja se kuului vähän läpi sieltä. Väliin hän ei tiennyt, kun oli vaihtunut joukko, että mitä selostaa, mutta se kysymys on mahtava ja mun mielestä tämä vaatisi tämmöisen niin kuin poikkitieteellisen tutkimuksen, jos haluaisi vastata tähän jollain faktalla, mutta mennään vahvasti mutu. mututuntumalla. Ja mun mielestä paljon on kiinni siitä, että kuka tähän vastaa. Minkä ikäinen suomalainen ihminen, mikä hänen taustansa kokemukset. Mä otan esimerkin. Mä tiedän, että nuoria, jotka fanittaa jotain kotimaista seuraa rajusti, niin kokee ihan niin kuin hölmönä sen, että täällä joku suomalainen mun ikäinen papparainen painaa tuona Liverpoolin kaulalillana pitkin kaupunki ylpeästi.
Ja messipaita päälle.
Messipaita vielä siinä päällä. Joo, no se on sitten julkisesti tiedottu monta kertaa, miten voi argentina kannattaa. Mutta et ne kokee vaan niin, että miksi ihmeessä no ihmiset ei samalla tavalla fanita tätä meidän oman kaupungin suomalaista seuraa. Ja jos niiltä menee kysymään, niin saattaa sanoa, että tämmöinen valliikan vaikutus on niinku ollut niinku negatiivinen jopa. Että ei ole tuottanut meille niinku tarpeeksi hyvä.
Joo, se oli hyvä munkin mutulla mennä. Kyllä mä noin nettopositiivisena sen näen kuitenkin omalla tavalla, että sitten ollaan päästy lähelle sitä unelmaa ja siellä ne esikuvat on ollut. Joo, totta kai mieluusti, jos mietitään niinku lähiseuroja, kaupunginseuroja. Siinä niin, että siinäkin esikuvat on, mutta kyllä mä niin kuin näin, että Valioliiga, etenkin se aika, kun itsekin tuli aika hyvät muistot tuosta noin, niin katso lauataisin, niin mietti aina, että tuolla mä haluaisin olla. Mm-hmm. Että toi oli se taso, niin kuin, että tonne mä haluun. Okei, tässä on aika paljon välissä tasoja. Eka pitää olla omassa hengissä hyvä, sitten piti päästä piirijoukkueeseen ja sitten tuli aluejoukkueeseen ja niin ja näin noin. Mutta se oli se niin kuin siellä, ja mä veikkaan, että aika monelle muullekin nuorelle pelaajalle se on aina ollut se esikuva, että on tullut sieltä Valioliiga kautta ja sen takia mä näen, että se on kuitenkin luonnosta kulttuuria. Totta kai on myös negatiivisia vaikutuksia ollut, mutta mä menen enemmän nettopositiivisuudelle.
Joo, ja mä ajattelen silleen, että kun tämä ei ole pelkästään Suomen, tämä on myös niin kuin koko Pohjoismainen, Ruotsi ja Norja. Norjassa on niin kuin valtava tämä brittifutiksen merkitys ollut ja se, miten siellä on niin kuin tartuttu siihen ja miten siellä on seurattu Ruotsissakin. Suomessa mä ostan niin kuin tämän nuorison ajattelun sillä tavalla, että Ruotsissa oli kuitenkin ehkä se oma pohja, kulttuuri niin paljon vahvempi jo kauan ennen meitä. Ja nyt tietysti Ruotsissa valtavat katsojamäärät ja keskiarvot siellä me ei ole päästy niin kuin semmoiseen samanlaiseen liitoon ollenkaan, mutta kun tämä nuoriso ehkä kokee, että me ei ole tavallaan päästy irti siitä näistä brittifutiskokemuksista samalla tavalla kuin jossain muualla, mutta mä ehdottomasti itse, niin kuin Makikin koen, että kyllä täällä on ollut niin kuin enimmäkseen, tai viivalle jää plussa, mun mielestä myönteinen vaikutus. Nimenomaan yksi juttu on tämä, että tämmöisen niin jalkapallon korpikansan sivistysfutiksesta ylipäätään lainapelinä kasvoi merkittävästi, että päästi edes jotenkin näkemään sitä, mitä maailmalla tehdään. Ja samalla niin kuin kiinnostus lajia kohtaan ymmärryksen myötä kehittyi. Alettiin ihalla eri seuroja, eri pelaajia ja syntyi niin kuin merkityksiä, mitkä itse asiassa on mennyt niin kuin yli sukupolvien. Että kyllä mäkin koitin saada niin kuin, että pojille, että koittakaa nyt pojat, ehtolan pojat miettii vähän, mikä tämä Liverpool, mikä tämä historia, mitkä värit ja niin tarttuu siihen. Ja mä uskon, sitten on tuo juttu, että se herätti kyllä varmasti monen pikkupuolen, koska silloin tietysti pojat vielä pelasivat enemmän futista kuin tytöt, mutta haluan ryhtyä pelaamaan. Perustettiin kaiken maailman semmoisia kortteiliikoja, missä oli niinku nimi Käpä Leeds.
Mä oon pelannut Eps Arsenalis. Meillä oli Arsenalin siis, meidän joukkueessa oli kreikkalaiset kaksoset ja heidän äitinsä sitten toi joka kesä Kreikasta, niin Arsenalin sen kulloisenkin kauden vieraspaidan, joilla sitten käytettiin vieraspaitoina. Niin kyllä totta kai, kaikki seurasi Arsenalia silloin ja itse oli jo nuori muistamaan näitä Ylen lähetyksiä, mutta silloin kun itse on alkanut Valioliigaa seuraamaan, niin tuli Kanal Plusalta ne pelit ja täytyy muistaa se, että siihen aikaan 2000-luvun taitteessa ja pitkälle 2000-luvulle niin oli todella paljon suomalaisia pelaajia Valioliigassa, mikä on omalta osiltaan niin kuin se, että ehkä ne lähetykset ei ollut kaikkien saavutettavissa samalla tavalla kuin Ylellä, mutta sitten taas se yhdistävä tekijä oli se, että siellä oli maajoukkuepelaajat, keitä seurattiin. On Hyypiät, Litmaset, Jääskeläiset, Niemet, Forsselit, kaikki nämä. Siinä on myös se suomalainen puoli, mikä omalta osaltaan selittää sitä suosiota.
Ja se mikä on tietysti kadonnut niistä ammoista ajoista on se, että se oli niin konkreettinen. Se peli alkoi tasan kello 17 ja se oli aina lauantai. Ja se oli aina englantilainen futi. Sitten siellä liitettiin suomalainen niin kuin sauna ja se koko viikonlopun kulttuuri, että kokoonnuttiin katsomaan. Nythän pelit päätään eri päivinä, sitä on telkkarin myötä haitut eri päiville, on monta muutakin muuttujaa. Mutta niin kuin Jussi sanoi, niin ihan varmasti se just tonna ja vaikka Valioliiga, kun se oli toi kymmenkunta suomalaista, jotka oli ammattikoppelaaja, moni oli ihan massiivisessa roolissa omissa seurassaan, niin kyllähän tommoinen on myös jättänyt jäljet ja saanut meidän niin kuin jalkapuolella olevaan niin kuin lasta kiinnittymään lajiin entistä enemmän.
Ja pakko sanoa, mä olin Norjassa tuossa pelaa yhdessä hupiturnauksessa toissa viikonloppuna ja yhtäkkiä hotellin aulassa, se oli aika täynnä, tulee You Never Walk Alone, kaikki rupeaa laulaa. Ja mä veikkaan, että ei kaikki ollut Poolin faneja. Mutta kaikki tietää sen laulun ja se yhdisti. Okei, jalkapallo yhdisti siinä vaiheessa koko pikku kylää ja missä me oltiin. Mutta et se niinku yhtenäisyys ja oli varmaan kaikki yli 40 todennäköisesti. Mutta se oli niinku makea ja mä mietin, että mikä muu laulu pystyisi yhdistämään noin paljon. Edelleen mä väitän, että no itsekin olin siinä, että ei kaikki ollut kuitenkaan Poolin faneja. Mutta silti se oli niinku, se oli jollain tavasta kuultu. Se sopi siihen hetkeen hyvin ja se oli ihan makea fiilis.
Kyllä mä ajattelen, että jos ajattelen tällä hetkellä jalkapalloa Suomessa, niin mä myös koen, että seuralla pitää olla vahva vastuu siitä, miksi myös palloliitolla tämä kotimaisen futiksen arvostus nousee. Ja seuran pitää nähdä vaivaa, jotta heidän omat junioripelaajat, tytöt ja pojat tulee katsomaan edareiden otteluita ja saa esikuvia niistä oman seuran pelaajista. Sillä tavalla, jos meidän oma tuote on entistä parempi ja imevämpi, se on musta meidän kaikkien vastuulla. Se, mitä mä oon miettinyt vielä tuosta, että mikä brittifutissa jälki tai ne lähetystä jälki suomalaisen jalkapalloa on tai oli, niin et kyllähän meistä ruvettiin vähän niin kuin ehkä apinoomaan nimenomaan sen ajan brittifutista, myös ehkä pelityyliä. Aattele Make tai Jussi, jos me olisi tullutkin Espanjan liigan matsia, tai Italian liigan pelejä, tai Brasilian liigan pelejä, niin oltaisiko me ihan toisen tyyppinen jalkapallo?
Vai onko sittenkin nykypelaajissa ehkä vähän tota, koska silloin kun mä oon ollut 10, silloin ne ilmaispelit tuli just noista sarjoista edesmenneltä urheilukanavalta. Ne oli kovia juttuja.
Ehkä
silläkin on oma vaikutuksensa, mutta jotenkin vielä tiivistyksenä se, mitä sivuttiinkin jo, että tämä on kysymys, mikä aina herää, että brittifutiksen suosio Suomessa, että se olisi jotain pois kotimaiselta jalkapallolta, mutta nimetkää yksi Euroopan maa, jossa sitä brittifutista ei seurata. Tämä kattaa, ehkä Espanja ja Italia voi olla sellaisia, missä se on vähäisempää, mutta lähes missä tahansa muussa Euroopan maassa, niin nämä Englannin suuret seurat kerää ihan valtavia fanimääriä.
Joo, ja tuntuu, että se käppi vaan niin kuin kasvaa koko ajan, että Valioliigahan karkaa niin kuin kaikilla mittareilla muista liigoista. Ja se taso, ja siellä on paljon myös espanjalaisia ja italaisia pelaajia nykyään, mitä ei ole ehkä silloin ollut, kun me katsottiin 90-luvulla, oli pääosin britti pelaaja.
Joo, ja sitten totta kai, kun siellä on tosiaan eri maista niin paljon pelaajia, se pelkästään jo imee telkkarin ääreen, miten tästä seurasta maailmalle lähtenyt pelaaja pärjää. Mutta onhan se niinkin, että totta kai tässä Euroopassa vaikka kuinka monta maata, missä edelleen, huolimatta Valioliigan suosiosta, niin seurataan tosi tiivisti oman kaupungin, oman kylän joukkueen, että fanitaan, mennään matseihin ja ollaan kiihkeästi sen takana.
Ruotsi on hyvä esimerkki.
No se on erittäin hyvä esimerkki.
Debattia jatketaan taas ensi viikolla 11 ystävän merkeissä. No, Pohjois-Amerikasta aloitettiin ja sinne täytyy kyllä sen verran tuonne Soikionpallon puolelle kuitenkin loppuviikosta päätyä, että sen San Franciscon ja Kansas Cityn Super Bowlin katsoo. Lähdetään sitä kohti. Kiitos Erkka, kiitos Markus. Palataan asiaan ensi viikolla.